Varar, andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir andsvari. Mig langar að byrja þar sem að hæstvirtur ráðherra endaði, þar sem hann minnti mig á það svar sem að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefði svarað háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni að þetta væri tæpt stöðugildi. Ég sagði það hér í minni ræðu áðan og ég hef sagt það áður hér í þessum stól og sagði það hér við fjárlagagerðina. Upplýsingarnar sem við fengum í fjárlaganefnd voru þær að það þyrfti, það var ekki nákvæm tala, 40 til 50 milljónir í mann rétt frekar en 50 til 60. Það var þessu bili. En ég veit að það er langt umfram innan við eitt stöðugildi sem að kostnaðurinn er. Það voru svörin. Þess vegna tel ég svo mikilvægt að og ég er ekki að gera athugasemdir við það, þó að kostnaður ráðuneytisins sé mikill við að fara í þessa aðildarumsókn. Það má ekki skilja það þannig. En aðalatriði þó þetta. Að verkið séu þó unnið með þeim hætti sem ég efast ekki um að starfsfólk ráðuneytisins geri. En það verður þá verið upp á borðum hver er hinn raunverulegi kostnaður. Þó svo hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sé á móti aðildarumsókninni og engum, en það eru engar fréttir. En þá ekki þar með að sé ekki hægt að upplýsa hver hinn raunverulegi kostnaður er. Og ég bara velti fyrir mér ef þetta með þessum hætti að það skuli þá núna á fyrstu stigum málsins ekki þurfa nema inna við eitt stöðugildi í þessu ráðuneyti sem að þessir tveir stæðstu málaflokkar eru. Tveir stæðstu og mikilvægastu og erfiðustu málaflokkarnir, það er ekki deilt það, í umsóknarferlinu eru, að það skuli til þess væntanlega þurfa að hafa inna við eitt stöðugildi. Og það kannski kallar einmitt á þessu umræðu það sem að ég kom inn á minni ræðu hér og vitnaði til fulltrúa bændasamtakanna sem kom fram í Bændablaðinu. Að menn hefði efasemdur það að það væri nægilega staðið við bakið eða sinnt því að halda utan umsóknuna. Hugsanlega eru þar þeir aðeins að draga ranga ályktunum mitt út frá þessu svari sem hæstvirtur utanríkisráðherra var að benda á.
Hæstvirtur utanríkisráðherra